Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēc iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdales par labu valstī pašvaldībām nebūtu jāizjūt īpaši ienākumu kritums, jo to seks papildus investīcijas no Eiropas Savienības fondiem. Tā žurnālistiem pēc koalīcijas sanāksmes atkārtot apgalvoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Mainot iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldību un valsts budžetiem, pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro, tā liecina Finanšu ministrijas aprēķini. Eiropas Savienība gatavojas līdz septembra vidum piemērot ekonomiskās sankcijas 31 augsta ranga Baltkrievijas amatpersonai, tostarp iekšlietu ministram, tā atklājuši trīs Eiropas Savienības diplomāti. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Viņš tiek apsūdzēts 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā nolūkā palikt pie varas. Vēlēšanu rezultātu sateikusies atzīt arī Eiropas Savienība un citas rietumu valstis. Lielbritānijas tiesa atsākusi izskatīt ASV pieprasījumu izdot vietnes WikiLeaks dibinātāja Julian Assange. 49 gadus veciem Austrālijas pilsonim Assangeam, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā, Savienotajās valstīs izvirzīts 18 apsūdzības saistībā ar tūkstošiem slepenu ASV dokumentu publicēšanu vietnē WikiLeaks 2010. Gadā. Tiesa Saudarābija atcēlusi nāves spriedumu pieciem notiesātajiem žurnālista Džamala Hašogi slepkavības lietā. Par to vēsta Saudarābijas mediji. Tiesa piesprieda 8 apsūdzētajiem no 7 līdz 20 gadiem ilgus cietumsodus. Notiesāto vārdi sabiedrībai netika atklāti. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien visā Latvijā debesis nomāksies gaidāms lietus, vietām arī lietusgāzes. Dienvidu rietumu vēju brāzmās 13 līdz 18, piekarastē līdz 23 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā mākoņains un gaidāms lietus, dienvidu rietumu vēju brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa Rīgā iesils līdz 15 grādiem, bet pat labam Latgalē 7-9, Vidzemē 9-15, Rīgas apkārtnē ap 9 grādiem, un kurzemē 7 līdz 16 grādi.